V času, odkar ni več meja, oziroma pravilneje mejnih kontrol, se je marsikaj spremenilo v stikih med matico in zamejstvom na našem koncu. Še več se je seveda spremenilo v času od demokratizacije in osamosvojitve do danes. Nedvomno so se stiki sprostili, ni več posegov oblasti, ki bi narekovale, kaj je prav in kaj ni, manj je tudi samocenzure, kajti tudi ta je bila. Kratek spomin iz 70-ih let s prijateljem sošolcem, sva kot predstavnika Slovenskega kulturnega kluba v Trstu, s koroškimi prijatelji in goričani pripravljala tabor za mejske mladine, to je bila taka letna pobuda. Želeli smo takrat vključiti tudi mlade iz matice in sva s prijateljem Martinom kar šla k nekemu duhovniku, ime sem že pozabil, ki je bil takrat zadolžen za srednješolsko mladino Ljubljanske nadškofije. Navdušila sva ga za srečanje v Trstu. Šli smo že v podrobnosti, ali ne pride en avtobus mladih iz Slovenije ali dva, kakšen ne bo program, s čim bodo oni sodelovali in podobno. Ko sva se z avtom vračala proti Trstu, sva se pogovorila tudi o tej novosti, ampak prišla tudi do sklepa, da tako za tistega duhovnika kot za njegove mlade udeležba na naši prireditvi verjetno ne bi bila zdrava. Vrnila sva se v Ljubljani k njemu in mu sama predlagala, da črtamo dogovor. Ali je bilo to samocenzura, ali pa so bile objektivne okoliščine, to lahko danes razmišljamo. Bili so pa časi, ko so kakega bivšega semeniščnika iz Vipave, ki mu niso priznavali mature, seveda v Jugoslaviji, njo je delal kot privatist v Trstu, na običajni notranji upravi spraševali, zakaj je tu in tam tega in tega ne govoril s tem ali onim zamejcem, da hujših pritiskov, ki jih vsaj mi nismo bili deležni, ne omenjam. Danes je vsak posameznik in vsako društvo je prosto, da išče stike s sorodnimi društvi in posamezniki v matici. In tega je resnici na ljubo, vsaj kar zadeva Tržaško in Goriško, Videmsko pokrajino bo obravnaval kolega, zato se jaz ne dotikam podrobno, oziroma jo popolnoma prepustim njemu. Torej, teh stikov je objektivno rečeno veliko. Ne le na področju petja, planinstva in športa, to je bilo že prej pod starim režimom, ampak, ne vem, filatelistično društvo, celo Tržačan je predsednik Splošne zveze v Ljubljani, numizmatiki, zdravniki, na vseh področjih so ti stiki možni in obstajajo. Tega je veliko in to je tudi bistveno za ustvarjanje skupnega prostora. Kajti psihološka razlika med obema deloma naroda, ki ju je ločevala toliko let politično ureditev in meja, je velika, celo jezikovne razlike so velike in se pojavijo že tik za mejo. Ko se naši študentje že prvi mesec vračajo študija v Ljubljani z ljubljanskim naglasom, jih mi grdo gledamo, ne? In verjetno bi njih. Kljub vsemu temu, če povprečnega Slovenca v zamejstvu, govorimo o Trstu in Gorici, vprašate, ali se Slovenija in Slovenci v matici dovolj oziroma bolj kot nekdaj zanimajo za zamejstvo, bo odgovor skoraj redno in povsod tak, da se Slovenija manj zanima za Slovence v zamejstvu kot stara Jugoslavija. To preizkusite in boste videli. Razlogi so verjetno različni, eni so generacijski, prejšnja generacija se je z orožjem v roki borila na tej ali oni strani za Trst, za Gorico, za vojvodski prestol in tako dalje. Politični, kdor je bil prej privilegiran in to je bil del naše manjšine, danes ni več, a še vedno obvladuje javno mnenje in jamra, ker so določeni privilegiji zmanjkali in torej se ustvarja neko javno mnenje, da je slabše. Ne? Cirku, ki je včasih zapolnjevala praznine v naših župnijah, če vi pogledate na Tržaškem in Goriškem, preštejete domače duhovnike in duhovnike, ki so prišli na pomoč iz osrednje Slovenije, boste videli, da razmerje žalostno za zamejstvo, cirku nima več toliko kadrov, da bi lahko na tak način pomagala našemu zamejstvu. So pa tudi sistemski razlogi. V recimo liberalnem sistemu ni več direktive o stikih zamejstvom, vsaj z našimi v zamejstvu. Včasih so bili so sindikalni izleti vključevali obisk gledališke predstave v Trstu. Študente so vabili na področne seminarije in tako dalje in tako dalje. Nekaj takega sistemskega reševanja pa po mojem mnenju mora biti in mislim predvsem na šolske programe, na medije in mogoče še na nekatera področja. Mislim, da tudi načini, tudi v takem demokratičnem, liberalnem sistemu, ki vsak naj bi delal, kar hoče, da taki načini za spodbujanje takega, za pospeševanje takih stikov, da so. Vprašanje dopisništev, časopisov, medijev v zamejstvu, ki je veliko slabše krito kot nekoč. Mislim, da se da z davčnimi ukrepi, z zakonskimi spodbudami in tako dalje, oblast ima možnosti, da to spodbuja. Šolski programi so bistvenega pomena, šolske knjige, obveznost, da vsak dijak ali študent v Sloveniji enkrat v svoji šolski karieri obišče vsako izmed slovenskih zamejstev in da ga doživi tudi z neko strokovno podlago in tako da. Mislim, da taki ukrepi so možni in so nujni. To ni nasilje ali usiljevanje neke politike. In potem je še to vprašanje, da ob vseh institucijah, ki se v parlamentu, vladi, diplomaciji, v inštitutih in tako dalje objektivno prizadevajo za dobrobit zamejstva, še vedno ostane resnica, da najbolj občuti probleme tistih, ki jih občuti na svoji koži, najbolj ve zamejc, kaj ga žuli oziroma kaj bi bilo potrebno. To je kot takrat, ko se ženske pritožujejo nad moškimi in jih mi odpravimo, pa saj ni tako. One vejo, ne moramo mi soditi tega. In tako tudi, kdor živi v razmerah zamejstva ali seljenstva, kakorkoli, tisti verjetno bolje čuti, tudi če se nekdo poklicno ukvarja z njim. Kaj ti oblasti se nedvomno ukvarjajo s Slovenci, tudi toliko kritizirani dosedani predsednik, kar zadeva manjšinske pravice Slovencev v Italiji, je zelo korektno nastopal v odnosu do Italije in tako dalje. Torej, oblasti se zanimajo, cirkus se zanima, visoka kultura se zanima, samo na splošno v narodu ni občutiti tega velikega stika, te velike povezanosti, tega sočutja. Zato, kako omogočiti, da bi zamejski človek, pripadnik slovenske, torej tistega dela slovenskega naroda, ki živi v Italiji, v Avstriji, na Mađarskem, na Hrvaškem, pove svoje mnenje, svoje predloge. Star predlog je tisti o izvoljenem članu v državnem zboru. To bi bila zelo praktična rešitev, kajti on bi bil vsakodnevno v stiku z vso živo problematiko v vseh komisijah, v vseh svetih, vsi zakonski osnutki, predlogi, ukrepi bi šli tudi preko njegove mize in bi lahko opozarjal, kje je kaj. Kaj ti Slovencev v zamejstvu ne zadeva samo specifično manjšinska problematika, ampak vsak zakon o kulturi, o gospodarstvu, karkoli, lahko, če želiš, najdeš na tistem področju nekaj, kar okrepi stike med matice zamejstvom. Če to ni možno, bi si pa morali izmisliti figuro, ne vem, nekega zamejskega konzula v Ljubljani, nekega lobista ali zveznega oficirja, osebe, ki bi imela priložnost, da suvereno nastopa tudi pri oblasteh, v uradih, v državni administraciji, ne da bi ga zapodili kot nepridiprava, ampak da ima neko nalogo, da tam skuša vplivati. Potem seveda se naredi, kar se da. Druga stvar je, da bi bilo treba pospeševati prisotnost zamejcev v vseh strukturah, komisijah, ki so vse narodnega pomena. Sej ponekod to že velja, že leta, ne vem, v RTV-ju so zamejci avtomatično, v raznih inštitutih tudi. Cirku ima v medškofijskih komisijah, mislim, še vedno v liturgični, kjer gre za jezik in tako dalje, v akademiji in podobno. Čeprav vidimo, da tudi akademija je recimo šele pred nekaj leti rešila problem, da Slovenec brez državljanstva ne more biti redni član. So bili Pahor, Rebula, Merku in tako dalje, so bili zunani dopisni člani, samo ker niso bili državljani, to je rešeno. Ampak takih problemov je še več. Ko se je ustanavljala zadnja veteranska organizacija, sem dobil na pogled statut, pisalo član te organizacije, lahko vsak državljan Republike Slovenije. Sem prijel kompjuter in napisal, kako vsak, vsak Slovenec, če gre za narodno zadevo, če gre za davke, če gre za druge upravne zadeve, in mislim, da je bilo to tudi rešeno. Ob vsem tem pravim, smo v zamejstvu izredno prizadeti in razočarani, če se še vedno dogaja, da visoko izobraženi Slovenci v Trstu, a pa govorite slovensko, a imate slovenske šole, imate gledališče, imate dnevnik, imate radio, da se temu čudijo. To pomeni, da v vsem življenju ni prišla neka naravna informacija niti do ljudi, ki, od katerih pričakuješ, da pač sledijo dogajanju in so občutljivi za usodo celotnega naroda. Vendar seveda ne gre kriviti samo ene strani, tudi v manjšini je danes zavest, narodna zavest, drugačna. Tudi jezikovna kompetenca, kot pravite, ali jezikovno bogatstvo, peša. Včasih je bila v Trstu in Gorici, govorim, meja med zavednimi in asimiliranimi Slovenci zelo jasna. Kdor je bil zaveden Slovenc, in to velja še danes, je bil naravno povezan z matično Slovenijo, je jo čutil za svojo duhovno domovino, bi si upal reči, da je bilo povprečno narodna zavest v zamejstvu višja kot v osrednji Sloveniji, ker pač tukaj ni bila potreba po taki zavesti. Je bila razlika med narodom in državo, med državljanstvom in narodnostjo zelo jasna in tako dalje. Danes, hvala Bogu, je ozračje boljše, lepše, tudi študij v Sloveniji je recimo nekaj čisto naravne, danes imajo naši dijaki in študenti možnost, da študirajo v Kopru, v Novi Gorici, ne samo v Ljubljani, Mariboru in tako dalje. Ne. Tudi narodnostna večina je spremenila stališče do Slovenije, do manjšine, do Slovencev in tako dalje. Torej se je to ozračje spustilo, vendar je ena izmed posledic tega tudi, da je zelo narasla siva cona, tista cona, kjer ni tiste narodne zavesti, kot smo bili vajeni še pred 30 leti, ampak je nekako dosti bolj medla. Veliko je mešanih zakonov, včasih nažalost so se mešani zakoni skoraj redno končali tako, da so otroci obiskovali italijanske šole. Danes brez mešanih zakonov bi lahko zaprli več kot polovico naših šol. Torej, to je pozitivno. Po drugi strani, ne moreš tem otrokom iz mešanih zakonov pridigati, kako smo samo Slovenci, Veleslovenci in tako dalje, ampak je tudi ta narodna zavest pač drugačna, moraš upoštevati vse to. In torej, ta siva cona, kot jo imenujemo pri nas, je nekoliko narasla in tudi ta navezanost na matično domovino, na matično državo, na glavnino slovenskega naroda, ki živi v državnih mejah Republike Slovenije, se je pač spremenila. Moram reči, da je med mladimi kakšnih manj vrednostnih kompleksov zelo malo danes. Mi smo še imeli, moja generacija, v avtobusu ali drugje težave včasih, če si govoril slovensko, danes naših mladih popolnoma nič to ne moti. Vendar je treba istočasno reči, da vsaj pri mladih, vsaj kar jaz opažam tako, da je velika navezanost na lokalno stvarnost in na super globalno. Tista umestna, narodna in tako dalje pa je bolj šibka. Pri tem igra svojo negativno vlogo tudi slabo razumevanje multikulturnosti, ki jo nekatere politične sile tudi forsirajo v tem zgrešenem pogledu. Za Slovenijo pa spet, če govorimo o teh recimo kategorijah, se mi zdi, da se pozablja na neko zelo jasno razliko med narodnostjo in državljanstvom. Danes se govori veliko o naciji, ki vključuje vse, ampak že jezik postaja drugoten in tako dalje. In tako da je tudi tukaj včasih težko najti skupno govorico. Jaz sem si za konec napisal tisto geslo, ki ga je postavil kot kvic Janez na začetku. Ne? Tiste punktacije, ne? Da čim bolj je uspešna glavnina slovenskega naroda, tem boljši je potem položaj manjšin. Ne gmotno samo tudi, ampak predvsem psihološko, zavestno in tako dalje. Pri zavednih, a vse bolj tudi pri tej sivi coni, pa tudi pri večinskem narodu, pri Italijanih, je navezanost, spoštovanje do Slovenije narašča, to je nedvomno. Vendar razlogov za razočaranje ne manjka in smo jih že slišali pri gospe Pergerjevi. Predolgo trajajoča tranzicija, korupcija, gospodarska kriza, nepričakovana nasilnost protestov zadnjih tednov, neverjetna, tudi za Italijo, neverjetno nizko število udeležencev na volitvah, kar je nekaj absurdnega, gledajoč na zgodovino in na pomen politike. Prevladale enih pogledov v medijih, torej to so stvari, ki pa, ker je bilo rečeno, kako gledam, če smo zadovoljni ali razočarani, so tudi razlogi za razočaranje ali črnogledost. Vendar mislim, da lahko zaključim z mislijo, da še vedno smo v tem prehodnem obdobju. Zato pa smo vsi skupaj v zamejstvu in v matici toliko bolj odgovorni za naš skupni nadaljni razvoj. Hvala.